Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у справе былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму высвятляе, хто прыспешваў дамову з інвестарам. Палітвязень Павел Севярынец атрымаў віншаванне ад 18 дыпламатаў. Праязныя квіткі ў Менску з лютага абяцаюць ізноў афармляць па-беларуску.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што паводле інфармацыі расійскіх уладаў, Сырыя засяродзіла арсеналы хімічнай зброі ў адным або двух цэнтрах, тады як раней яно захоўвалася па ўсёй краіне. Тым самым сырыйскі ўрад хоча не дапусціць трапляння зброі ў рукі паўстанцаў. Пра гэта Лаўроў паведаміў журналістам у часе інтэрв'ю на борце самалёта, які ляцеў у Маскву з Брусэлю, дзе 20-21 снежня прайшоў саміт Расія-Еўразвяз. Акрамя таго, расійскі міністр усумніўся ў гатовасці заходніх краінаў да ваеннай інтэрвенцыі супраць рэжыму Башара Асада. Лаўроў заявіў таксама, што Масква не плануе ні даваць прытулак сірыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, ні выступаць пасярэднікам у гэтым пытанні. У Егіпці сёння праходзіць другі этап рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі. Дакумент падрыхтаваны асамблеяй, якой дамінуюць ісламісты. Апазіцыя лічыць, што праект парушае базавыя правы чалавека рэлігійных і этнічных меншасцяў. Паводле выніку першага этапу рэферэндуму 15 снежня, 57% тых, хто прагаласаваў, падтрымалі новую канстытуцыю. Апазіцыя заявіла пра шматлікія парушэнні. Паводле прагнозу аналітыкаў, у выніку другога этапу галасавання канстытуцыя будзе прынятая. Канфлікт паміж прэзідэнтам і праціўнікамі ягонай палітыкі ў снежні прывёў да крывавых сутыкненняў у многіх егіпецкіх гарадах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI у суботу памілаваў свайго былога камердынара Пабла Габрыэля, асуджанага на 1,5 гады турмы. У кастрычніку Габрыэля прызналі вінаватым у крацяжы сакрэтных дакументаў з папскай канцелярыі і перадачы гэтых матэрыялаў прэсе. У суботу раніцай пантыфік наведаў зняволена ў турме, пасля чаго 46-гадовы Пабла Габрыэля быў адпушчаны з-пад варты. Экс-камердынару будзе забаронена жыць або працаваць у Ватыкане, але Ватыкан гатовы аказаць Габрыэле ўсю неабходную падтрымку для таго, каб ён змог зноўку пачаць сваё жыццё. Парламент Грузіі ў пятніцу ўвечары ўхваліў законапраект аб шырокай амністыі. Мяркуецца вызваленне 3,5 тысяч зняволеных. Акрамя таго, яшчэ 5,5 тысячам могуць змякчыць прысуды. Мяркуецца стварэнне адмысловай камісіі, якая разгледзіць кожную справу. Рэкамендуецца з асаблівай увагай паставіцца да прысуду паводле артыкулаў аб дзяржаўнай здрадзе і ўдзелі ў ваенных мяцяжах. Прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці падаў прэзідэнту краіны Джорджа Напалітана прашэнне аб адстаўцы. Пра гэта афіцыйна заявіў прэзідэнцкі палац. Монці ачоліў урад Італіі ў лістападзе летась пасля таго, як у адстаўку сышоў ягоны папярэднік Сільвіо Берлюсконі. Датэрміновыя выбары, як мяркуецца, пройдуць у лютым 2013 года. Берлюсконі недаўна абвясціў пра свой намер вярнуцца ў палітыку і вылучыць сваю кандыдатуру на выбарах у парламент. На хвалі свабоды вы